Havalı kəndi, Zərnəli kəndi, Məmməd bəyli kəndi.
Պատերազմի 4-րդ շաբաթը մեկնարկեց մարտի դաշտում ադրբեջանական բանակի հաջողությունների մասին Բաքվից հնչող նոր հայտարարություններով։ Միայն հոկտեմբերի 19-ին և 20-ին հերարցակված երկու տեսաուղերձներում Իլհամ Ալիևը հայտարարեց 37 բնակավայրերի գրավման մասին Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ, դրանց թվում էր նաև 1993-ի աշնանից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Զանգելան քաղաքը։
Զանգելան շահերի Զանգելան bizimdir, Qarabağ bizimdir.
Այն, որ ադրբեջանական զորքերն արդեն Զանգելանի մատույցներում են, հոկտեմբերի 20-ի առավոտյան հաստատեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։
Այս տարին իշխանաձորի կովսականի Միրնավանի հատվածում է։ Չեմ ուզում հավելյալ մեկնաբանություններ տալ, թե ինչ է կատարում։ Կարծում եմ այդքան բավարար է, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա ինչի մասին է խոսքը։
Հասկանալու համար, թե ինչի մասին է խոսքը, հարկավոր էր նայել քարտեզին։ Վահրամ Պողոսյանի հիշատակած բնակավայրերը հյուսիսում Հաքարի գետի ափին գտնվող Իշխանաձորը, հարավում Կովսականը, դա Զանգելանի հայկական անվանումն էր, և Իրանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Մինջևանը միմյանցից բավական զգալի հեռավորության վրա էին։ Դրանց մատույցներում ընթացող միաժամանակյա մարտերը միայն մեկ բան կարող էին նշանակել, որ այդ հատվածում ճակատային գծի ընդհանուր երկարությունը գրեթե 30 կիլոմետր է, բայց դա դեռ ոչինչ, առավել մտահոգիչն այն էր, որ դրանից մեկ օր առաջ հայկական կողմը հաղորդել էր Խուդաֆերինի ջրամբարի մերձակայքում ընթացող մարտերի մասին, ադրբեջանական կողմը Խուդաֆերինի կամրջի մոտ երկրի պետական դրոշը տեղադրելու մասին հայտարարել էր հայկական կողմի հաղորդագրության հրապարակումից մեկ օր առաջ, հոկտեմբերի 18-ին։ Փաստորեն ստացվում էր, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները Խուդաֆերինի կամրջից Զանգելան ընկած 25 կիլոմետրն անցել էին ընդամենը 2 օրում։ Եվ եթե պաշտոնական Ստեփանակերտը թեկուզ փոքրինչ քողարկված ձևով, բայց գոնե փորձում էր հասկացնել հանրությանը, որ հարավային ճակատում օրհասական դրություն է ստեղծվել, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում էր պնդել խոսքը ոչ թե ադրբեջանցիների ձեռնարկած լայնածավալ հարձակման, այլ սակավաթիվ դիվերսիոն խմբերի կարճատև ներթափանցումների մասին է։
Ադրբեջանական զինված ուժերի հաճախ դիվերսիոն խմբավորումները, փոքր խմբերը հաճախ թափանցում են հիմնականում, ուրեմն, մեր ռազմաճակատային բնակավայրեր, այնտեղ նկարահանվում են, տարածում են այդ լուրերը, որը առաջին հերթին ազդում է, նախատեսված է սեփական հանրությանը կերակրելու համար, բայց շատ հաճախ ցավալիորեն ազդում է նաև մեր հանրության վրա, ազդում է նաև մեր լրատվադաշտում։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ, հորդորում եմ նման լուրերը մեր դաշտ չբերել, չքննարկել։
Հոկտեմբերի 20-ին օրվա երկրորդ կեսին, սակայն, երբ թիկունքում դժկամորեն, բայց ի վերջո սկսել էին հասկանալ, թե որքան ծանր է ռազմաճակատում տիրող կացությունը, տեղի ունեցավ անսպասելին, պաշտոնական Երևանը հայտարարեց հարավային ուղղությամբ իրավիճակի կտրուկ փոփոխության մասին։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները իրենց գրագետ հմուտ գործողությունների շնորհիվ ձեռնարկել են համապատասխան միջոցներ և հետ են մղել հակառակորդի հարձակումը։ Հակառակորդը նահանջել է Խուդաֆերինի ջրամբարի կողմեն։
Շուշան Ստեփանյանի այս հայտարարությունից քիչ անց թիկունքում և հատկապես սոցիալական ցանցերում տիրող էյֆորիկ տրամադրությունների տարածմանը կրկին նոր թափ հաղորդեց Արծրուն Հովանիսյանը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, որ դրանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ կոչ էր անում չհուսահատվել և Facebook-ում գրում էր, թե նահանջը դեռ պարտություն չէ, այժմ էլ սկսել էր տրամագծ որեն հակառակ տրամադրությունները տարածել։ Ալիև, բարի գալուստ դժող Քսա Արծրուն Հովանիսյանի 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին արված գրառումներից ընդամենը մեկն էր։ Համոզմունքը, որ այդ պահին Արաքսի ափին ինչ-որ կարևոր գուցե նույնիսկ շրջադարձային իրադարձություն է տեղի ունենում, էլ ավելի ամրապնդվեց, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում արված առանձին գրառմամբ նշեց այդ օրվա մարտերում աչքի ընկած բարձրաստիճան զինվորականների անունները, մի բան, որ պատերազմի նախորդ 3 շաբաթ ներին գրեթե չեր արվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը և 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Փիլոյանը հատկապես վերջին ժամերի ընթացքում մարտի դաշտում փառքով պսակեցին իրենց անունը և կարժանանան ազգային հերոսի կոչման, գրում էր Փաշինյանը հոկտեմբերի 20-ին։ Թե հատկապես ինչ էին արել հայ գեներալներն այդ օրը, Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Պատերազմի 24-րդ օրը հայ հոգեհանրության համար ավարտվում էր այն համոզմամբ, որ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ռազմական գործողությունների շրջադարձային դրվագի երկար սպասված բեկման շեմին են։ Հաջորդ օրը, սակայն, կրկնվեց նույնն, ինչ տեղի էր ունեցել երկու շաբաթ առաջ՝ Ջաբրայելի ուղությամբ լայնորեն գովազդված հակաարձակման ժամանակ, ինչպես և հոկտեմբերի 7-ին, ամսի 21-ին ևս մոտալուտ բեկման խոստումներին փոխարինելու եկավ քար լռությունը, այն որ ռազմաճակատում իրադրությունը, եթե անգամ փոխվել է, ապա միայն դեպի վատը, պարզ դարձավ նույն օրը կեսօրին։ Նախորդին բարձրաստիճան հրամանատարներին ազգային հերոսի կոչում շնորհող վարչապետ Փաշինյանը հոկտեմբերի 21-ին արդեն խոսում էր կամավորական ջոկատներ ստեղծելու սուր անհրաժեշտության մասին, կարծես ակնարկելով, որ կանոնավոր բանակն այլևս ի վիճակի չէ զսպել ադրբեջանցիների հարձակումը։
Պետական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման մարմիններ, հիմա ավելին ծանեն, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, բոլորը պետք է ձևավորվեն, ձևավորեն ջոկատներ, ինքնապաշտպանական ջոկատներ, և բոլոր այդ ջոկատները պետք է գործեն գլխավոր շտաբի պետի ենթակայության ներքո։
Մեկ այլ Facebook-յան գրառմամբ էլ Հայաստանի վարչապետն այդ օրն առաջարկում էր սեփական շարքերից հրամանատար ընտրել, զորամասերից մեկում ռազմական պատրաստություն անցնել, մեկն էլ առաջնագից և հաղթել։
Դու ես հենց այն մարդը, որ այսօր պետք է վեր կենա, գնա զենք վերցնի, գնա այդ մեր հերոս տղերքի կողքը կանգնի և կրի են հաղթանակը, որը մեր նպատակն է։
Այն նույն ժամերին, երբ Հայաստանի վարչապետը կամավորական ջոկատներ ստեղծելու կոչեր էր հնչեցնում, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում նման ջոկատները կանոնավոր բանակի վերածած գործիչներից մի քանիսը քննարկում էին ռազմաճակատում ստեղծված ծանր վիճակը։ Հոկտեմբերի 21-ին էր, որ հայտնի դարձավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր նախկին ղեկավարների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի Երևանում կայացած հանդիպման մասին։ Նախագահների խորհրդակցության փաստն այդ օրը պաշտոնապես հաստատեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Միմյանց հետ մեղմ ասած բարդ հարաբերություններ ունեցող այս գործիչների դեմարդեմ հանդիպումը իրավիճակի լրջության, ծանրության ևս մեկ վկայությունն էր, դատելով մամուլում և քաղաքական շրջանակներում պտտվող լուրերից Հայաստանի նախկին նախագահները, վարչապետ Փաշինյանին իրենց օժանդակությունն էին առաջարկում նախ և առաջ Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական շփումների տեսանկյունից, ինչն ավելի քան օրինաչափ էր։ Հոկտեմբերի վերջին 10-օրյակին արդեն հստակ էր, Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներից միակն է, որ Երևանի և Բաքվի վրա ազդելու իրական լծակներ ունի, այդ երկրի ղեկավարն էլ միակն է, որի վիճակի ամենօրյա ռեժիմով միջնորդական ջանք էր գործադրել, փորձելով դադարեցնել Ռուսաստանի հարավային սահմանների հարևանությամբ բռնկված լայնածավալ պատերազմը։
Трагедия, которая происходит в жизни.
Ռուսաստանի նախագահի այս հարցազրույցը հրապարակվեց 44-օրյա պատերազմի ավարտից մի քանի օր անց, 2020-ի նոյեմբերի 17-ին, և հենց այդ հարցազրույցից էր, որ Հայաստանում առաջին անգամ տեղեկացան, որ պատերազմի 4-րդ շաբաթը կարող էր դառնալ վերջինը։
В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев. В том числе в Шуша, в город Шуша.
Ընդհանուր առմամբ ինձ հաջողվեց համոզել նախագահ Ալիևին, որ կարելի է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց նրա կողմից առաջ քաշվող պարտադիր պայմանը փախստականների վերադարձն էր, այդ թվում Շուշի քաղաք։ Ինձ համար անսպասելիորեն մեր հայ գործընկերների դիրքորոշումն այնպես ձևակերպվեց, որ դա նրանց համար անընդունելի է, և վարչապետ Փաշինյանն ինձ ուղղակի ասաց, որ դրանում վտանգ է տեսնում Հայաստանի և Ղարաբաղի շահերի համար։ Ինձ համար հիմա էլ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը։ Ենթադրվում էր, որ վերադառնալու են խաղաղ բնակիչները, իսկ հայկական կողմը պահպանում էր վերահսկողությունը Ղարաբաղի տարածքի այդ հատվածի, այդ թվում Շուշիի նկատմամբ, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая
Ադրբեջանի նախագահն ի դեպ այդ օրին ևս խոսում էր Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի, բայց ոչ այդ քաղաքը հայկական վերահսկողությունից դուրս բերելու և Բաքվին հանձնելու մասին։ Մենք հավատարիմ ենք Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին, դրանք են հայկական կողմից գրավված տարածքների վերադարձ, բանակցություններ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի շուրջ, փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների վերադարձ իրենց սկզբնական բնակության վայրեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ, Շուշի։ 2020-ի հոկտեմբերի 19-ին ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Այդ նույն հարցազրույցում, ի դեպ, Ադրբեջանի նախագահը հայկական կողմից պահանջում էր անել նույնը՝ հրապարակ ընդունել տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի շրջանակներում մշակված կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։
Պրեմիեր-մինիստր Արմենիայի, который очень много любит говорить и зачастую то, что он говорит, потом очень дорого обходится этой стране.
Հայաստանի վարչապետը, որ շատ է սիրում խոսել եւ նրա հայտարարությունների համար այդ երկիրը հաճախ շատ թանկ գին է վճարում, թող հայտարարի, այո, կլինի գրավյալ տարածքների դեօկուպացիա, զորքերի դուրսբերում, պատերազմի 23-րդ օրը, Իլհամ Ալիև այսպես էր ձևակերպում ռազմական գործողությունների դադարեցման Բաքվի նախապայմաններից մեկը։
Ուսկարը, что да будет деоккупация, будет вывод.
Երևանում, սակայն, անգամ ռազմաճակատում տիրող ծանրկացության եւ արդեն Հայաստանի հարավային սահմաններին սպառնացող վտանգի պայմաններում հիմնարար սկզբունքների առավել եւս Շուշի ադրբեջանցիների վերադարձի մասին լսել անգամ չէին ուզում։ Այդ մասին Փաշինյանը հոկտեմբերի 20-ին ասել էր անձամբ Վլադիմիր Պուտինին։
Мне премьер тогда сказал: "Нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться".
Հայաստանի վարչապետի երկրի ներսում հնչեցրած ուղերձները նույնն էին, ինչ Ռուսաստանի նախագահի հետ շփումների ընթացքում՝ պատերազմ ոչ հաղթական ավարտ։
Այսօր պիտի ընդամենը կրկնենք մեր պատմության ոչ թե աղետալի հատվածը, այլ մեր պատմության հերոսական հատվածը, որովհետև 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ վիճակը շատ ավելի հուսահատ էր, շատ ավելի բարդ էր, թվում էր, չէ, էլ ոչ մի ելք եւ լուծում չկա, բայց մեր ժողովուրդը գտավ այդ լուծումը։ Հիմա դուք կասեք, հիմա 90-ականները չեն, ավելի լավ, որ 90-ականները չեն, որտեվ 30 տարի մենք մեր պրոբլեմները մեր մեջ գիտակցել ենք, հասկացել ենք, վերլուծել ենք, եւ եկել են լուծելու այդ բոլոր պրոբլեմները մի փաթեթով, մի գործողությամբ։ Սա մեր վերջին 30 տարվին տարիների պրոբլեմների հանգուցալուծումը պիտի չլինի, սա մեր վերջին 500 տարվա պրոբլեմների հանգուցալուծումը պետք է լինի։
Ղարաբաղյան խնդրի բացառապես ռազմական ճանապարհով լուծման մասին այս հայտարարություններին զուգահեռ աճում էին նաև կորուստները, թեև պաշտոնական քարոշչությունը շարունակ ընդգծում էր, որ հայկական կողմնի տարբերություն Բաքվի չի թաքցնում զոհերի վիճակագրությունն, այնուհանդերձ հոկտեմբերի վերջին Երևանում համառ լուրեր էին շրջանառվում, որոնց համաձայն հայկական կողմի կորուստները հայտարարվածից էլ մեծ են։ Խոսում էին անգամ Ջաբրայիլի եւ Զանգելանի մերձակայքում արձանագրված անկանոն նահանջի հետևանքով շրջապատման մեջ հայտնված բազմաթիվ հայզին ծառայողների մասին, այն որ այդ խոսակցություններն այնքան էլ անհիմն չեն, իսկ պաշտոնական աղբյուրների տեղեկությունները ոչ այնքան արժանահավատ, պարզ դարձավ ռազմական գործողությունների 26-րդ օրը, երբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մասին հերթական անգամ խոսեց Ռուսաստանի նախագահը։
Знаете, много потерь с обеих сторон.
Մեծ կորուստներ են երկու կողմից։ Մեր տեղեկություններով զոհերի թիվը մոտ 2000 է յուրաքանչյուր կողմից, զոհերի ընդհանուր թիվը հասնում է 5000-ի, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։
Более 2000 погибших уже с одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к 5000.
Հարկի հատուկ ընդգծել, որ Ռուսաստանի նախագահի այս հայտարարության պահին հայկական կողմը պաշտոնապես հայտնել էր ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 874 հայզին ծառայողների մասին, ինչով է բացատրվում Մոսկվայի եւ Երևանի ներկայացրած տվյալների նման տարբերությունը։ Բնական է, որ Արծրուն Հովանիսյանն այս հարցից այդ օրերին խուսափել չէր կարող։
Պարզ չի հայտարարությունից, որ ընդհանրացված թվեր են տրվել եւ չէր կարող կոնկրետ թվեր ասվել Ռուսաստանի նախագահի կողմից, դա բացառվում էր։ Միանշանակ հակառակորդը, Ադրբեջանի զինված ուժերը եւ տարատեսակ հերոսական խմբերը, որ նրանց հետ դաշնակցած պատերազմ են վարում, ունեն մի քանի անգամ ավել զոհեր մեր զոհերից։ Դա քննարկումից դուրս է եւ բացարձակ ճշմարտություն է։
Այդ նույն օրը հոկտեմբերի 22-ին, երբ Երևանում փորձում էին հասկանալ, թե ի վերջո պատերազմի 4.5 շաբաթների ընթացքում որքան զոհետվել հայկական կողմը, Ադրբեջանի նախագահը Twitter-ը իր օգտահաշվում գրեց Զանգելանի շրջանի Աղբենդ գյուղի գրավման մասին։ Այսպիսով Իրանի հետ սահմանն ամբողջությամբ մեր վերահսկողության տակ է, պնդում էր Իլհամ Ալիևը։ 1993 թվականից ի վեր առաջին անգամ ադրբեջանական զորքերն արևելքից մոտեցել էին Մեղրի սահմաններին, եւ ռազմաճակատի հենց այս հատվածում էր, որ 2020-ի հոկտեմբերի 22-ին զոհվեց Մեղրիի ամենահայտնի բնակիչներից մեկը՝ Դավիթ Մաթևոսյանը։ Ղարաբաղյան շարժման եւ 90-ականներին Մեղրիի ինքնապաշտպանական մարտերի ակտիվ մասնակից, առաջին գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, 2008-ի ընտրություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցելու համար 1.5 տարի բանտում անցկացրած Դավիթ Մաթևոսյանը այն եզակի հայաստանցի գործիչներից էր, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու 30 տարիների ընթացքում մշտապես խոսել էր հարևանների հետ խաղաղ ապրելու Ղարաբաղյան խնդրի քաղաքական լուծման անհրաժեշտության մասին։ 2020-ի հոկտեմբերին, երբ ադրբեջանական զորքերն ընդհուպ մոտեցել էին Սյունիքի սահմաններին, Մաթևոսյանը տասնյակ այլ համերկրացիների հետ զենքը ձեռքին մեկնեց առաջնագից։ Ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ Մաթևոսյանը, որ դեռ ընդդիմադիր գործունեության տարիներից շատ լավ էր ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին, երկրի ղեկավարի մոտեցումները փոխելու վերջին հուսահատ փորձը ձեռնարկեց։ Պատերազմից ամիսներ անց Մաթևոսյանի ընտանիքը կհրապարակի այն ձեռագիր երկտողը, որ մահվանից օրեր առաջ, հոկտեմբերի սկզբին, նա հղել էր երկրի վարչապետին։ Իմ տեղեկություններով և վերլուծությամբ չակերտավոր սրբազան հայրենական պատերազմը տանուլ է տալիս, գրում էր Մաթևոսյանը դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Քանի դեռ ուշ չէ անձամբ վերցրու պատասխանատվությունը, հրոպե առաջ գնա քաղաքական լուծման, վստահ եղիր, ժողովուրդը քեզ կաջակցի և կգնահատի, նշված էր երկտողում։ 2020-ի հոկտեմբերին, սակայն, խաղաղության կոչերը Հայաստանում այնքան էլ պահանջված չէին, չնայած ծանր մարդկային և տարածքային կորուստներին, պաշտոնական քարոշչության ազդեցության տակ գտնվող հայ հանրության զգալի մասը շարունակում էր հավատալ հաղթանակի հնարավորությանը։ Ռազմաճակատում, սակայն, վիճակը միանգամայն այլ էր, հայկական ուժերը շարունակում էին նահանջել։
Հալազերդա, Կովալի շահերինդա, Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասին դևլետ բարավը տաղալանըր։
Հոկտեմբերի 25-ին Ադրբեջանը հայտարարեց եւս մեկ շրջկենտրոնի Ղուբաթլուի գրավման մասին։ Նույն օրը Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հրադադարի մասին եւս մեկ համաձայնություն ձեռք բերեցին, այն ինչպես եւ նախորդ երկուսը մնաց թղթի վրա։ Առջևում պատերազմի 5-րդ նախավերջին շաբաթն էր, որի ընթացքում ադրբեջանական հարձակման հիմնական թիրախներից մեկը կդառնա Լաչինի միջանցքը։